คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณชำนาญพาณิชย์หรือคุณป้าเชลลี่สตรีไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียมากกว่า30ปีเธอยังคงไลฟ์สไตล์ที่มีความสุขในแบบพื้นบ้านไทยอยู่ในบ้านทรงไทยที่ตกแต่งด้วยข้าวของสไตล์ไทยๆอย่างกลมกลืนกับป่ายูคาลิปตัสรอบๆ บ้านป้าปลูกบัวหลวงในสระใหญ่มีสวนผักผลไม้แทบทุกประเภทที่คนไทยจากทั่วออสเตรเลียพากันมาซื้อถึงที่ป้าเชลลี่ยังเป็นเจ้าของเพจสื่อโซเชียลหลายเพจโดยเฉพาะChelly's Kitchen Chelly 60 Plus ป้ามีการผลิตวิดีโอขึ้นมาเองด้วยการแต่งตัวสวยสดใสโชว์การทำอาหารไทยกับเพื่อนๆให้แฟนเพจได้เข้ามาชมอยู่เสมอ SBS ตามป้าเชลลี่ไปถึงบ้านเพื่อนำเคล็ดลับการมีความสุขแบบพื้นบ้านไทยในยุคโควิดในออสเตรเลียมาฝากค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกับสุภาพสตรีชาวไทยนะคะซึ่งพำนักอาศัยอยู่ที่ซันชายโคสต์ค่ะในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าดูแนนนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองท่องเที่ยวของซันชายโคสต์คือนูซ่านะคะก็ได้มีโอกาสพบกับคุณชำนาญพาณิชย์นะคะหรือว่าที่คนไทยที่ซันชายโคสต์แล้วก็เมืองริสเบนรู้จักกันมาป้าเชลลี่นะคะป้าเชลลี่มาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะ
ที่ตรงนี้32ปีค่ะ
พื้นที่รอบบ้านมีผักผลไม้มีสาบัวมีอะไรที่เป็นเมืองไทยมากๆอะไรคือแรงบันดาลใจให้ปลูกอะไรพวกนี้ไว้อะคะ
ก็เป็นคนที่ว่าอยู่ที่เมืองไทยก็อยู่ติดกับคลองนะคะที่บ้านเรามีต้นไผ่เยอะ
ค่ะ
เราก็เลยแบบว่าคิดถึงสุพรรณบุรีเราก็เลยอยากครีเอชั่นที่นี่ขึ้นมาให้มันเป็นคล้ายๆสุพรรณ
เหมือนบ้าน
เหมือนบ้านมันจะได้หายคิดถึงแล้วก็เย็นๆเราก็มองเสียงนกเสียงกาอย่างเงี้ยเสียงไผ่สีซอใช่ไหม
ก็ทำให้รู้สึกถึงอยู่ที่บ้านไม่ได้ห่างจากเมืองไทย
ใช่แล้วก็หน้าบ้านก็มีบ่อมันก็คล้ายๆกันเนาะ
ค่ะป้าเชลลี่มาอยู่ที่นี่เริ่มแรกเลยมาทำอะไรคะ
ที่นี่ที่ในออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็มาก็เริ่มแรกเลยที่กิจการทำที่นี่ก็คือค้าพลอย
ค่ะ
ค้าพลอยขุดพลอยค้าพลอยแล้วก็ค้าเพชรฮ่องกง
อยู่ที่ไหนนะคะ
แอมเมอรัล
เมืองแอมเมอรัลก็เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในรัฐควีนส์แลนด์นะคะเป็นเมืองที่ทำเหมืองตอนนั้นอยู่ที่นั่นกี่ปีแล้วก็
7ปีค่ะ
ค่ะ
7ปีแต่ขายพลอยมาได้ประมาณ5ปีอีก2ปีก็เลยเป็นทำงานผู้จัดการร้านอาหารจีน
ที่ในเมืองแอมเมอรัล
เมืองแอมเมอรัล
เรียกว่าที่นั่นคือเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ไปอยู่เมืองแอมเมอรัลด์ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็จากงานพลอยก็มาทำร้านอาหาร
ค่ะมาทำร้านเป็นผู้จัดการร้านอาหารไทยร้านอาหารอันจีนแล้วก็ไทยปนจีน
ไทยปนจีนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่ซันชายโคสต์
ค่ะแต่งงานพอแต่งงานแล้วก็พามาฮันนีมูนกันที่นี
่แล้วก็
หลงรักที่นิวซ่า
ค่ะ
แล้วก็เลยมาซื้อที่ที่นี่ไว
้ค่ะพื้นที่เท่าไหร่อะคะที่นี
่ที่นี่ประมาณ7ไร่ฝ่าค่ะ
7ไร่กว่าแล้วก็ปลูกทุกอย่างนะคะมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดลิ้นพังพร
ลิ้นพังพรแก้วมังกร
แก้วมังกร
อันนี้ดีปรีค่ะเพิ่งจะเห็นลูกเม็ดลูกมัน
ทุกอย่างที่มีอยู่ที่นี่คือกินได้หมด
ค่ะกินได้หมดค่ะ
แล้วเห็นบอกว่าได้ทำกิจกรรมที่ในบ้านด้วยแบบเป็นคุกกิ้งสกูล
ใช่ค่ะค่ะเคยทำคุกกิ้งสกูลที่บ้านค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ลูกค้าเป็นใครอะคะนั้น
ลูกค้าฝรั่งทั้งนั้นค่ะ
ค่ะ
ฝรั่งเป็นฝรั่งมาจากต่างแดนบ้างในพื้นที่แถวยิมมันดีนิวซ่าแคนเวิร์ดโนริจิมาริจิโดคาราวด้าอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ
อาหารที่เราสอนก็คืออาหารไทย
อาหารไทยค่ะบางคนก็อยากจะทำอาหารจีนเป็น
ค่ะ
หรือพวกแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำตามที่เขาต้องการ
ทำอยู่กี่ปีคะ
ประมาณ 4-5 ปี
แล้วทำไมถึงหยุดนะคะ
ก็หยุดมันเหนื่อย
เหนื่อยใช่ไหม
เหนื่อยใช่มันต้องเพอร์ฟิกหมดเลยทำร้านอาหารเนี่ยนะคะ
ค่ะคือเราสอนนักเรียนตั้งแต่การผสมเครื่องแกง
ใช่ตั้งแต่ต้มน้ำซุป
ค่ะ
ผสมเครื่องแกงแล้วหมัก การหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักยังไงถึงจะผัดเป็นออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยหมักไก่หมักเนื้อหมักหมูหรือไม่ต้องหมักหรือต้มน้ำซุปยังไงเคี่ยวน้ำซุปยังไงให้อร่อย
ค่ะ
เพราะว่าที่เมืองไทยเราคุณแม่คุณพ่อขายก๋วยเตี๋ยวเรือ5ลำ
ที่บ้าน
ที่บ้านค่ะ
มาจากจังหวัดอะไรนะคะ
สุพรรณบุรีสองพี่น้องค่ะ
ค่ะก็เลยสอนนักเรียนให้ทำซุปสำหรับปรุงอาหารเริ่มต้นเลย
ค่ะค่ะ
ทำอยู่หลายปีไหมคะ
ก็หลายปีเหมือนกัน4-5 ปี
ค่ะแล้วหลังจากที่เหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทำอะไรอีกแล้ว
ไม่ทำอะไรแล้วรีทายแล้ว
รีทายแล้วตอนนี้ก็อยู่กับสวน
อยู่กับสวนค่ะเพราะว่าอยู่กับร้านอาหารมาหลาย10 ปีมากเลย20 กว่าปี
ค่ะ
ก็ร้านอาหารทั้งหมดนี้ก็ประมาณ11 ร้านนะคะ
11 ร้าน
ในออสเตรเลียค่ะ
ค
่
ะ
ไม่รวมเมืองไทยนะคะถ้ารวมเมืองไทยด้วยก็ประมาณ16-17 ล้าน
ค่ะก็คือเราทำเราเซตระบบ
เซตระบบพอดีแล้วเราก็ขาย
ทำนี่หมายถึงว่าเราสร้างสูตรอาหารแต่ละอย่างทำเมนูให้เขา
ทำทุกอย่างค่ะให้เขาแล้วก็จนแบบว่าปี2 ปีเราถึงจะขาย
ถึงจะขาย
ค่ะ
ตอนนี้กิจการพวกนั้น
ยังอยู่ค่ะอยู่ที่พิลิเจียนนี่ขายดีมากพิลิเจียนแต่คุลุมเขาเปลี่ยนมือไปแล้วสุริโยไทยนี่คนเขาซื้อไป2-3 เจ้าก็เขาก็มาทำกิจกรรมใหม่ก็ดีค่ะกิจการใหม
่ค่ะ
แล้วนอกจากนั้นก็อยู่มั่งไปมั่งมันก็แบบเปลี่ยนแบบเป็นอาหารอิตาเลียนมั่งอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ตามความต้องการของตลาดใช่ไหม
ตลาดค่ะ
คิดว่าอยู่ในวงการร้านอาหารมาทั้งเป็นผู้ประกอบการเองแล้วก็ซื้อมาเพื่อทำระบบสร้างระบบให้เขาแล้วก็ขายต่อให้คนอื่นไปดำเนินการอยู่ในกิจการร้านอาหารมานานโดยเฉพาะอาหารไทยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างอะคะ
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างนะคะคือว่าที่เราทำมาครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะเอาแบบว่าไทยแท้มาทำฝรั่งก็ยังทานไม่ค่อยเป็นนะคะ
ค่ะ
สมัยก่อนนี้คือว่าเราจะเปิดร้านแบบลงทุนน้อยอย่างที่ร้านเขาเจ๊งไปแล้วหรือว่าแบงก์กลับไปแล้วอะไรอย่างนี
้
เราก็เข้าไปโดยที่เราซื้อถูกหรือไม่ต้องซื้อเลยเราก็เซตอัพปรับปรุงขึ้นมาให้มันดูดีพอไปได้ดีแล้วเราก็เริ่มปล่อยขายนะคะสมัยก่อนที่ทำก็เครื่องเทศก็ปลูกเองที่บ้านตะขาตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาเราก็ปลูกเองนะคะเราใช้โดยที่ไม่จำกัดแขกก็ชอบอย่างถ้าหากเราม
ันถึงเครื่องแกง
มันถึงเครื่องแกงอย่างสมมติเราขายปลานี่เราก็ดิสเพลย์โคบาร์เมลีไว้เลยว่าใครจะปลาตัวไหนเราจะขายอาทิตย์นึงปลาในหลาย10 ตัวมากบางครอบครัวนะคะมาเนี่ยเขาเอาเลยคนละตัวมากัน5 คนก็ปลา5 ตัวแล้วตัวไม่ใช่เล็กๆแต่เขาชอบเพราะว่าปลาให้ว่าชูชีปลาอร่อยเขาชอบ
ในรุ่นนี้รุ่นหลังนี้คนทำงานร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านอาหารกันง่ายๆแล้วทำได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเห็นด้วยไหมคะ
เห็นด้วยค่ะ
ค่ะ
สมัยนี้ไม่ต้องไปจำเป็นที่จะต้องบุกเบิกเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราลำบากทำเครื่องแกงเองทำเองทุกอย่างแต่สมัยนี้แค่มีเงินแล้วก็มีทำเลดี
ๆ
นะคะเขาเข้าไปเขาก็ทำกิจการได้เลยสมัยนี้เราบางทีไม่ต้องไปเน้นเรื่องอาหารสถานที่น่าจะสำคัญกว่าโลเคชั่นสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าโลเคชั่นดีเนี่ยนะคะมันอะไรมันก็ดูดีไปหมดอาหารพอไปได้เพราะว่าโดยมากร้านอาหารที่อยู่ที่นี่เขาไม่ได้ขายให้คนไทยเขาจะขายให้ฝรั่ง
เพราะงั้นรสชาติ
มันก็
เขาให้แค่ใกล้เคียง
ค่ะแค่ใกล้เคียงแล้วก็ยิ้มหวานๆ good service ใช่ไหมแค่นี้มันก็โอเคแล้วค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปโอ้ยอย่างสมัยเราสมัยดึกดำบรรพ์นะ
ค่ะ
ยึดถือคกสากคกกระบากสากกระเบือพูดอย่างเงี้ยคกกระบากสากกระเบือแล้วก็หม้อไห่กระทะมันเกินไป
ค่ะ
มันเยอะไปสมัยนี้ทำง่ายๆมันก็เอา
แล้วตอนนี้เจ้าของร้านก็รู้สึกว่าอายุน้อยลงเป็นเด็กนักเรียนที่เปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ฟิลิปปินส์ก็มาซื้อร้านอาหารไทยเยอะพวกฟิลิปปินส์พวกชายนี่ก็มาทำเป็นร้านอาหารไทยเยอะเพราะร้านอาหารไทยเราตอนนี้ก็มีชื่อเสียงพอสมควรในออสเตรเลีย
ถ้าพูดถึงในส่วนของบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความเป็นไทยอันนี้เรานำพวกอุปกรณ์พวกนี้มาจากไหนอะคะ
บางครั้งเราก็ซื้อที่นี่บ้างสั่งมาจากเมืองไทยบ้างหรือเวลาเราไปทิ้งเราก็ขนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอใช้ได้
ค่ะ
มันก็ไม่ต้องไปถึงขนาดว่าจะต้องไปเพอร์เฟคเหมือนเมืองไทยใช่ไหมล่ะ
ค่ะ
บางอย่างที่นี่ก็คล้ายๆก็มี
พวกไม้ฉลุลายไทยอะไรอย่างนี้มีด้วยเหรอคะ
มันมีแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนแต่เราใช้ฟาร์มดัดแปลงได
้ในช่วงโควิดที่ไม่มีโอกาสได้กลับเมืองไทยปกติกลับเมืองไทยบ่อยไหมคะ
ก็ไม่ค่อยบ่อยค่ะ แต่ว่ารู้สึกว่าคิดถึงเมืองไทยอยากจะกลับเพราะว่าเราก็อายุเริ่มเยอะเริ่มน้อยแล้วเนาะสาวน้อยเราก็อยากจะกลับไปทีนี้ช่วงโควิดนี่เราก็ต้องดูแลตัวเองเราก็ไม่ค่อยออกไปไหนนะคะอยู่แต่ในบ้านปลูกผักทานเองแบบอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยก็ได้ประมาณเดือน2เดือนนี่ได้เลย
ทุกวันนี้คืออยู่ที่บ้านแล้วอยู่ในช่วงโควิดก็มีคนมาหามาซื้อผักมาซื้อ
ค่ะ
บัว
ค่ะมาซื้อต้นบัวมาซื้อดอกบัวมาซื้อเครื่องเทศที่ไปปลูกเองอะค่ะ
ค่ะเริ่มรู้สึกว่าอยู่เมืองไทย
ใช่ใช่ค่ะเริ่มดีมีคนไทยมาคุยด้วย ไม่ต้องกลับเมืองไทยแล้วนะคะ แต่กลับค่ะเพราะว่ารักเมืองไทยมาก
นอกจากทำสวนแล้วเนี่ยมีเคล็ดลับในเรื่องของการรักษาสุขภาพใจสุขภาพกายเพื่อให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจยังไงบ้างคะเอาเรื่องกายก่อน
เรื่องกายนี่สุขภาพก็ดิฉันทำสวนเกือบทุกวันก็เดินขึ้นเดินลงที่นี่ก็เหมือนถนนเส้นหนึ่งนะ
ค่ะ
มันก็ทำให้แบบเส้นสายเรารู้สึกว่ามันก็ดีนะคะบางคืนมันก็เลยเหนื่อยหรือว่าทานชาทานน้ำชาอ่อนๆหรือตื่นขึ้นมาเนี่ยทานน้ำมะนาวน้ำมะนาวกับน้ำอุ่น อันนี้แล้วผลสมุนไพรเราก็มีอย่างฟ้าทลายโจรเราก็มีแล้วก็ประชาเหงาเราก็มีกระชายดำก็มีกระชายขาวก็มี
ประชาเหงาคืออะไรคะ
แอคเนเชียค่ะนะคะเราก็มีสมุนไพรเยอะมีดีปรีนะคะ มีดีปรีแล้วก็ใบชะพลูอะไรพวกนี้เป็นสมุนไพรลากตำลึงลากตำลึงนี้เราก็มาทำเป็นชาต้มเป็นชาทานค่ะเกสรดอกบัวเราก็เอามาตากแห้งแล้วเอาไว้ทำน้ำชาใบที่หม่นทานอ่
ะ
ใบมัลเบอรี่นะคะใบที่แบบว่าค่อนข้างไม่แก่จัดพอสมควรแล้วก็ไปตากแดดเราก็มาเก็บไว
้
ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ชงน้ำชาอาทิตย์ละ2ครั้งใส่น้ำมะนาวบีบฮันนี่หน่อยนึงแล้วก็ใบที่ตากแห้งเนี่ยมาทำน้ำชาทานแล้วมันทำให้สุขภาพดีถ้าเวลาที่ฉันไม่สบายฉันก็เนี่ยกระโดดออกมาบางทีดึกดึกปวดท้องไม่รู้จะไปหาหมอมันดึกแล้วไม่อยากไปเนาะก็วิ่งมาเนี่ยเลยมาเก็บฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรมากผัก
ก็เป็นยาม
ันเป็นยาอันโน้นนิดอันนี้หน่อยก็ไปใส่เครื่องปั่นพอไปใส่เครื่องปั่นปุ๊บฉันทานเข้าไปอ้าวหายนี่แต่ไม่ต้องไปเอาอย่างนะคะอันนี้อันแบบว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่าไปทำแบบสุ่ม 4สุ่ม 5เดี๋ยวจะมา
บางทีผิดประเภทนะคะ
ใช่ใช่อ่านี่เห็นไหมอะไรรู้ไหมเนี่ยนกเขามาขอดไอ้พริกไทยแต่ฉันชอบต้นนี้มากเลยนะคะเนี่ย
ล
ิ้นพังพรเนี่ยมันสวย
ค่ะถ้าสำหรับในส่วนสุขภาพใจอะคะหมายถึงว่าสุขภาพจิตเวลาที่เราอยู่ที่นี่ก็หลายปีห่างจากบ้านห่างจากเมืองไทยคิดถึงเมืองไทยคิดถึงอะไรที่เมืองไทยบ้างไหมคะ
โอ้คิดถึงค่ะที่ไหนมันจะไม่เหมือนเมืองไทย
ถึงแม้ที่นี่จะบ้านเหมือนบ้านคนไทย
ใช่ที่นี่ถึงแม้ว่าจะบ้านคล้ายๆเหมือนเมืองไทยมีทุกอย่างคล้ายๆเมืองไทยแต่หัวใจของคนไทยเรารักคนไทยเรารักเมืองไทยแต่มันมีเหตุผลของบางประการที่ทุกคนที่ต้องมาอยู่ที่นี
่
แล้วพอมาอยู่ที่นี่นานๆแล้วมันก็ต้องเป็นคนที่นี
่
แต่ถามว่าหัวใจเราอยู่ที่ไหนหัวใจเราอยู่เมืองไทยค่ะเข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าหัวใจเราจะไม่ได้อยู่ที่โน่นแต่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงสมัยนี้กับสมัยเก่ามันไม่เหมือนกัน
ค
นไทยที่มาอยู่ที่นี่นานๆเราจะมีความกลัวที่จะกลับไปอยู
่เมืองไทย
เมืองไทยเหมือนเดิมมีความกลัว
เหรอคะ
เพราะว่าอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะแค่กลัวนิด
ๆค่ะ
ไม่ได้กลัวอะไรจนเยอะ
กลัวความเปลี่ยนในเรื่องของเด็กรุ่นใหม่กับเด็กรุ่นเก่าความแตกต่างในเรื่องทางความคิด
เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่เหมือนคนสมัยก่อนการอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจคนสมัยนี้มันไปถึงไหนแล้วสมัยนี้มันแบบว่าม
ีความรู้ในเรื่องของการเคารพความเท่าเทียมกัน
เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยแบบอเมริกันมาใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนนะคะ
ค่ะ
เราก็เลยแต่ว่ามันก็ยังมีที่แบบว่าคนไทยเราเหมือนคนไทยสมัยก่อนเยอะยังอยู่อีกเยอะมาก
ค
่
ะ
แต่อยู่แถวชนบทคือโลกภายนอกเขาไม่ค่อยได้รับโลกภายนอกจนเหลือเกินบางทีบางบ้านแอปแทบจะไม่มีทีวีดูด้วยเขาก็ยังอยู่กับโลกแคบๆที่มีความสุขล้นเหลือ
ค่ะอันนี้ป้าชลิมาอยู่ที่นี่ก็นานแล้วแล้วก็น่าจะทำกิจกรรมหรือธุรกิจมาหลายอย่างด้วยกันถ้าจะให้พูดถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำอยากจะมาอยู่ที่นี่อย่างได้ประสบความสำเร็จบ้างนะคะฝากอะไรมีอะไรที่เป็นข้อคิดได้บ้างคะ
มันมีอยู่ ความมานะอดทนเนี่ยมันมาเป็นที่ตั้งนะคะถ้าหากว่าเรามีความมานะอดทนเนี่ยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนเราก็จะเข้ากับคนที่นั่นได้ความมานะอดทนความซื่อสัตย์เนี่ย 3-4 อย่างเนี่ยนะ try hard honesty and friendly toward another that what exactly everywhere you go you will win แล้วก็อยากจะฝากกับคนที่ว่าอยากจะมาอยู่ที่นี่บางคนคิดว่ามาอยู่ที่นี่แบบว่าโอ้อยากจะมาขุดเหมืองทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่มันก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละค่ะมาอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าคนมีความมานะมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเก็บหอมรอมริบมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณป้าเชลลี่มากนะคะที่ให้เรามาเยี่ยมเยียนที่บ้านนะคะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook